Туған тіліні сүйуші қадірлі дұстар, сізіні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Ил қонаты ирлер үлсе, иллер үле. Ир есімі, ил есімі білән бірге. Қадір Сибғатуллиннің ирлер поэмасынан юллар. Хәм ол бүгінгі тапшыруыбызға ашқыш болсын. Шынки, узган тапшыруыбызда башланып киткен Кадир Сибгатуллинның шиғри қаләме һәм аның тел белән эш итү осталыгы дигән теманы дәвам иттерәбез. Иң әвәлдә без радиобыз фондында сакланучы бер язмага филология фәннәре докторы Илдар Ага Низамов мирасына мөрәҗәгать итәрбез. Бу галимнең шагыйр иҗатына багышланган дәресе. Язманы тыңлыйк. Икенче дәрес.
Үткен дәрістә бу тәлгәш дәрісләренің күнігі үйрәні негізі етіп, не үшін шиғриет жанрын сойлап алуыбызны, не үшін нәқміна Кадир Сибғатуллин ижаты үрнәкләріні таянуыбызны түшіндірірге тұрышқан едік. Теманы дуам еттірек әлі. Шағырдың тіл ұсталығын ашықлап, аңғарда нәрсеге үйренірге кереклікні барлы башлағанчы, әуәлі оның тіл түшінчесін нешік аңлауын түшіну хайырлыдыр. Оның аңында тіл нәрсә ол? Кадир, мәсәлән, иң күтәренке рухлы, ғүмір мақсатын яшауының асылын тағайынлеген аманат деген шиғырында тіл түшінчәсін сөз бірәмлігі білән білдірә. Бізнің сөзден кіші рухы үтмәсә, бәхет тіләп үтәлмәсә кішілер, яшәді деп бізнің хақта кім сөйләр, дей. Иң кыйммәтлесе шагыйр менә шушы алыштыргысыз коралының, ягъни мәгънә һәм хис төсмерләрен белдерергә тиешле берәмлекләрнең башлыча сүзләрнең асылын, истәлеген тумыштан төпле белә. Аларның үз яшәешендәге урынын ачык күз аллый. Һәр сүзне ул тотып, әйтелешен аһаңын тыңлап, тәмләп, үлшәп карый, бәя бирә ала. Менә нәрсә ди? Шатлык сүзен кат-кат әйтәм бугай. Хәсрәт сүзен телгә еш алам. Шуңа күрә яным мискен түгел, икесен дә татып чыныккан. Ди. Шатлык, хәсрәт сүзләрен кабатлый. Сүз төшенчәсе аның аңында үзенең дә халкының да иң кадерле бөек төшенчәләре рәтендә. Алардан аерылгысыз ил, җир, кыр, икмәк, җыр, мон тилләргә гүзәл җир салынган асыл мон сынган буякларга иң гади иң бийек сүзләрне без монда ирәндек ятларга ди җырчы да шагыйр да булмады монда ту монда үз яшәде ди күрәбез телне ул җыр белән тәңгәлләштерә яши халкы яши халык җыры кырларында яши күкләрендә үткәннәре бара киләчәккә киләчәге яши үткәндә йөзәр елдан меңәр елдан кайтып әйтер сүзе бар бит аның тыңлыйк әле тыңлыйк халык җырын тыңлыйк халык җанын Шын шағыр, хис падишаһы булганга, вакыт-вакыт ул моңны сүздән үстен дип тә куя. Бишек җырында ул йоклый бала, сүздән түгел, йоклый җырның моңыннан ди. Тилинең бердән бер курал тылсымлы кыдыр икәнен гамәлдә тыйганга күрә дә, шағыр аның тире җанлы итеп хәрәкәттәге яшәештәге иҗтимагый күренеш итеп күз аллый. Аны кимсетүләрне, аңа килгән зыянны җаны белән әрнеп кичерә. Кайгыра, шаң суга, исерешеп йөри балашага, тараканга дигән агулан. Ана теле кала чыгар чыкмас, ана сөте юкшул чит телдә моңын җуйган булбул баласыдай. Ике арада бала интеге ди. Телебезнең бүгенге хәле аның язмышы турында шагыйр тирәндән уйлана. Бу үзенә махсус сөйләшү темасы. Әлегә без аның бу сөйләшү өчен тезис булырдай шигъри юлларын гына бәян итәбез. Тән ярасы бетә, каны исән булса тирелә. Җаны үлсен дисәң, тәнгә тимә, богау сал син аның теленә. Азмы инде тілсіз халық, жерді шахидлары ғына қалалар. Азмы инде ата-ана тілін, аңлы алмай тұрған балалар. Яши әлі менім халық жерді, шахид болып қына қалмадым. Туған тілім исән сау уақытта, бүтән халық тілін аңлармын. бітәргә дип түгел, туған халық ахыргаша бірге барырға, бір бізді біздің риза түгел, шоқырақ тілсіз болып қалырға, дей. Енді келіп шағырдың ижат дүниясына кіріп қорайық. Әлігі шол түп құралы білен ол нешек іш ете. Башта оқ, шуны кесетек, тіл деп, сөз деп ол әлігі құралыны ғымумиләштірмей. Абстрактлаштырмай, аңғарға мәғна түсімірін хистін ішкәлігін түгел білдір атырған, айрыша сүретлі бері алған, әр шара керекілі. Қадірлі, ол тілімізді оларының барлығын біле, тұйымлы, фикірін, хисін түгел білдіріге нешікті ізлеп табарға тұрша. Шағиребізнің бұл тылсымлы ішшенлігін фәнни негізді анализлауының мақсус программасын әліге тәуекелі бітірмегенге, ғадеттегі кішкенеден зұрға методына негізденірге болдық. Яғни анализіні лингвистик фәнни фикірлеуді қолданылатырған шара бірәмліклерінің еңішкесінден, кішкенесінден, яғни әйтуді ауаздан, шуны тауыш білен әйтатырған бірәмлігі фонема, морфемадан, шулай оқ язуға түшіретірған хәріф, ижіктен башларға керектір. Қадир оларына нешек тұйымлы, шул дүнияда оқушысына нешек тәсір ету юлларын таба. Ялған малы, яғни аглютинатив тіл боларақ, тіліміз мағнауи, хисси ахәңілі түрліден түрлі ижік құшымшаларға, морфемаларға ифрат бай. Наратларына сыйынып келе бір дәшесілер. Олар мені аңлар кібік, келе сүйләшесілер. Дей. Яғни қарағызалық құшымшалардан сі пөлісілер нендей мағнауи бірәмдік ясы. Мендегіна ой дей, мендегіна түкірі ол қойшақ сендегіне. Сендегіне. Міне тілінің нендей үлішлерінден ясалған тәсірлі сөз. Татарда көпшілік құшымша көп мағналы. Қой бір язушы тігі бұ құшымшаның бір мағнасына көнігеді, шуны ғына толқи. Мәселен, ларлар, норнәріні көплік құшымшасы деп көніккеміз. Әміне әлігіне қадырдан кетірілген мисалда ол көплікні түгел, хисінің бір түсмірін білдіре. Мисалларыны істігері, жеттілер кетесі күннәрді, қызарып құяшлар байғанда, құяшлар үстеу. Жетер ол сағыныр вақытлар, бізнің де үреклер таш түгел. Бұлар бір шиғырды мәғне, хист ісмірін түрләндіріп, сүретіні күшейту үшін мақсус қолланыла. Тағын башқа шиғырлардан мисал, қошасылар келе, секіріп мініп бұлытларда қолған атларға. Шулайда сүрет ясау үшін тулы мағналы сөзге жетмейінді. Тек бізді бет сөз рәушінде болып та грамматикада қатта іштәлігіне тәңгел келмесе де, ярдамшы деп аталған бірәмліклерді бі хисап, ярдамшы фиғылдар, мүнәсәбәтліклер. Көпшілік язушы оларыны білмей, білсе де бік ісі кетмей, бігіректі уақытлы матбуғатта айрыша тәржіме сәрлерінде Қадирдан үлгі алырға, үйренірге еді. Ол оны бірәмліклерінің де шығыры күшін, тасфери сәләтін тұйымлы, тәмін, ішкі тылсымын сізе, керегі шыққанда бәрі бір ісіліп таба. Мұның үшін оның тіл хазинесі, тұрмыш тәжірибесі, ижат ұсталығы жетерлік. Қадырының көмәтмішілі ердемші фиғылләрі сүрет ясын сәләті яғынның төп фиғылларына хиште кем түгіл екен. Шиғырларына оқи башлауға оқ, мен шуңға иқтибар етіп, тәсірлі мисалларыны тіркеп қойарға кірішкен едім. Тұра бара бүтін бір сөзлі хасил болды. Ердемші фиғылдардан ғана иллілеп бір әмілік. Қадырының тілбезек ярдамшы фиғылларыны шиғыры сөйлет ясау үшін нешік пайдалануын мақсус үйренірге болай екен. Мұнасы білгісілер үші, хайыр, тіл қолланып, үш етуші, әр қойсымыз бұл ұстаханада пайдалана ала. Арада әр қойсымыз қоллана тұрғанлары да бар. Міне, тұру ярдамшы фиғылы. Башта бұл фиғылының туры мағнасын кетірік. Тұрғай тұра таңлар атуға. Қазір көшірілмә манасына мисалар, әйт әлімен адресін, ішлерін тұрып тұрсын. Тамшылар мүлдіреп тұралар, ұйлар ұяу тұрғанда, ахзарлары бізге келіп тұра, қорап тұрдым біраз аптырап, орта тұра барбір йыллар саны, қыранларда келе тұрған жырда, яңға шалы күнді яңға жырын келіп тұра, хәмді башқалар, хәмді башқалар. Мұндай тір мисалларыны көпләп кетірге бола, арада бік сирек қолана тұрғанлары да шырап тұра. Жету, мәселен, жүрәк жетіп шықтық әлі юлларға. hem de başkalar. Bular buldu şairinin obraz tuduru maksatında tilimizin yerdemşi deyip atılgan biremliklerin neşe kullanığa misallar. Alda eli tilimizin tüp şaraları sözler bilen neşe kışıtığı tecrübesine misallar.
Siz filologiya fanlari doktori Ildar Nizamovning shoir Qodir Sibg'atullin qalamining til bilan ish etu ustaligiga bag'ishlangan darsini tingladingiz. Radio Biz fondidan shu temaga qo'g'ilishli yozmalar kelasi topshiruvlarda davom etishak. Endi o'tilgan temaga qo'g'ilishli xristomatiya Qodir Sibg'atullin shiirlarin Rinat Tojiddin ham Luara Shokirjanova o'qiy. Jirlarni Әлфия ғиләжі башқары.
Әнкей мені тапқаштың, Ақы билеуге билеген, Ақы билеулерге билеген, Бәхті болсын деймеген.
Шабатадан, түзден суға батып, Язғы шәшу жетер алдыннан, Шығып кеткен екен сименеге, Хатын қызлар біздің ауылда. Сыйырлары юлда ятып қалған, Желкелерге көшкен симене. Бұ турда силегенде әлі әні хамам илап жібере. Қырық илли шақырым, Язғы суда. Қайталмасаң, илім ашқала. Хатынларда тек біргіне хәсірет. Хәр юрт сайын күте аш бала. Әтелерінің соғышы берген шағы, біздің яңа туған ел болған. Қапшы ғасқан егірмілеп хатын басуларға қойтып егілған. Ұрлы қойтқан, бізге ғымыр болып. Біз не бердік екен қойтарып, әнелерінің әлі ешер шағы, кетелер шу ерте қартайып.
Неге бізге хаман қызлар дейсіз, Қызлар яшы мүні яшы біз. Көңіл үшін гүнә болса да бір, Тұл қатынар дейіп дәшігіз.
Аулақ үйді қызлар шегу-шегі. Құлақларда сағат тауышы, сағат көбі кілт-кілт етіп күні ғымырларының өтіп барышы. Ортқа байлап қойған ақ яулықтан көрініп тұра біраз ақ шәшлер. Ут шәуләсін таң деп білем екен сүрән сала малай әтәшлер. Ишікләріні хаман шақушы йоқ. Егітлерге ақыры ертәрәк. Алларында күрән піси ята, біраз шаян, біраз іркәрәк. Яулық шиге үш қыз кеш отырып, көзлікләрі түбән салынған. Яулықларда бұлын шешекләрі, шешек урталары сарыдан. Битләрінде біраз қызыл шәулә, яңақлары біраз қызарған, хуш бой мекен, иннік. Кыршан мекен, шешек исі келе қызлардан. Тышып біткен енді сағат кірі, көтәрірлер әлі көрсәлер. 18-да шыңған шешекләрі яулық пышмағында үсәлер. 50 яшлік қызлар яулық шеге. Аллы гүлі оның жіпләрі, ішіклер да ашық, егітләрі бүгін.
Сіз Қадир Сибғатуллин шиғырларын тыңдадыңыз. Тапшыруыбыз башында Илдар Низамов язмасы белән башланып киткән теманы дәвам иттереп, радио без дулкыннарында элегрәк яңгыраган бер тапшыруга мөрәҗәгать итик. Аны безгә Шәлада яшәүче шагыйрә Әлфия Сиддиқова әзерләп җибәргән иде. Тапшырудан бер үзек тыңлыйк.
Бу Дулкынга ташланган кызлар көп. Кырларым күмелген рәшәгә, жыршы да, шагыйр дә булмады. Монда ту, монда үз яшәдә. Әлеге шигъри юлларның авторы, милли поэзиябезне берсеннән-берсе гүзәл әсәрләр белән байыткан Кадир Сибгатуллин, Татарстаныбызның иң матур табигатьле Камыс суы ярларына терәлеп торган Балык бистәсе районы, Балыклы Шүкәй авылында туып үскән бик тә үзенчәлекле шәхес иде. Ул шигърият майданына инде җитлеккән шагыйр булып, өйрәнчек шырларын үтеп тормыйча таран булып килеп керә. Әле 1974 елда Әмәнәт исемле беренче җыентыгы басылып чыккан чук, шигърият карифие Хәсән ага Туфан аның газетадагы шигърләрен күреп, менә бу шагыйр, тумыштан шагыйр дип соклана һәм соңгарак аның иҗатын Кадир Сибгатуллин шигъри вакыйга ул дип бәяли. Узак еллар журналист булып каләмен шарлаган Кадир Сибгатуллин гомренең күп өлеше Балык бистәсе төбәге белән бәйле. Ә соңгы 16 елында ул Ярчалы шәһәрендә яшәп иҗат итте. Ул Казанда узган язучыларның 12-нче курылтайыннан Шаллыга кайткан юлда 1994 елның 4 июнендә кинәт вафат булды. Кабере туган ягы Балык бистәсе районының Кеше Укмас авылында. Радио алгышлар янына җыелган милләттәшләребезне шагыйрьнең иҗаты һәм гомер юлы белән якыннанрак таныштыру өчен Ярчалыдан аның иҗатташ дусты, ярдәмчесе, тормыш иптәше Фәния ханым Хамматованы чакырдык. Фәния ханым, Кадир абый исән чагында ук Ак бүре кино студиясында Иманга кайту фильмы төшерелде. Әңгәмәбезне шуннан башлыйк әле. Әлеге фильм шагыйр өчен халкыбызның иманга кайтуына булган өметләр багланышы иде дисәм, бер дә ялган булмас.
Милләтебез язмышы Кадирның бөтен гомере буе шигырьләрендә языла килә. Ә инде 1993 елда аңа Ак бүре кино студиясенең үз телебездә беренче фильмын төшерү мөмкинлеге тугач, ул аңа бик теләп алына. Иманга кайту дигән исемдә шагыйрь уйланулары китере астында сценарий да яза. Бу фильмны язарга Кадир күптән әзер булган. Инде мөстәкыйль дәүләтебездә аякка басып барган көннәрендә ул мөстәкыйльлекнең кыл өстендә булуы, илдәге тәртипсезлек, кешеләрдә иман сыйыклыгы, шагыйрьнең уйларын кайчандыр дөньяга танылган, инде бүген таркалган бөек Казан ханлыклары атаклы болгарыбызның бай тарихына юнәлтә. Аларга мөрәҗәгать итүебезнең төп сәбәбе шушы рухи ярлылыктан ничек булса да котылып калырга кирәк иде менә шушы вакытларда. Үзебезнең җаныбызны, рухыбызны саклап калырга кирәк. Менә шул иман. Ул дин генә түгел, мәчет генә дә түгел, ә менә җанның катламын, кешенең рухын саклап калу дигән сүз. Аның идеясе күптән безнең җанда булган. Барыбызның да күңелендә йөргән. Җаныбыз чистарсын, балаларыбыз динле булып, иманлы булып үссеннәр дип.
Кеше булып йөрү җирдә җиңел түгел. Бик күп нәрсә безнең сүзне көтә бүген. Тойыгыз ди, ишетегез, күрегез ди, туар моңнар, туар җырлар урын эзли дип ашыргаланып дәшә шагыйрь дөньяга. Әйе, бүгенге заманда кыйммәтләр үзгәрде. Китап чыгару авырлашканнан авырлаша барган заманда да сез шагыйрьнең архивын барлап, 1999 елда «Осенняя весна», 2002 елда «Әйтте шагыйрь», 2007 елда «Бер ноктада» дип исемләнгән шигъри җыентыкларын төзеп дөньяга чыгардыгыз. Үзем дә каләм тибрәтүче буларак мин бу эшегезне милләт хакына кылган батырлык мисалы итеп кабул итәм. Кадир Сибгатуллинның гомер дәвамы булган әлеге китапларны чыгаруда сезгә кемнәр булышты?
Бу китапларны чыгаруда миңа Кадирның үз китаплары ярдәмгә килде. Юлларга чыгыйк әле без, бер нужа күрик әле, рәхәтен, газабын бергә тигезләп бүлик әле. Үзебез арсак, ишенсәк, күрерләр, булышырлар. Юлларга чыгыйк, юлларга, юлда гел узучы бар, дип язган иде бит бер шигырендә. Һәм мин кешеләргә бардым. Кемдер миңа азына сүз белән, кемдер азына эш белән булышты. Мин аларны зур итеп кабул иттем. Кадир шигырьләренең кешегә тәсири искиткеч зур. Бу хакта бер-ике мисал әйтеп китим. Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт Мәһдиев, белгәнебезчә, Кадир вафатыннан соң нәкъ бер генә ел яши. Үләренә ике атна кала, ягъни 95 елның 29 маенда шагыйрь дусты Мансур Шиһапов белән очрашкач, ул аңа Кадирның «Чит илдән хат» дигән шигыре язылган кәгазь битен калдыра. Анда язылган: Кадир Сибгатуллин миңа моны почта аша салган иде. Мин бу шигырьне ничә еллар буе очрашуларда сәхнәдән укып бирдем. Әллә ни күңелем борчулы, авыллар тынычмы, иминме? Гомерем үтә бит, Габдулла, күрергә килмереп илемне. Кайтам дип канатта кагындым, борылдым вокзалга җиткәндә. туған ил қарғышы түшкендір, ят итіп шетлерге кеткенді. Зор етіп көштенәш салғансың, дару көкті табыз қаз итін, күніне ішер қат қаремдір, қыш тілі түрілген гәжетін. Өзің бір қонаққа келіп кет, мұнда да бұла туқ ешерге, тек мұна ямансу, бек мұнсу, кіші үйқ бізінші дәшерге. Балалар тілләрін ұнытты. Біз дәшсәк, аңламай күләләр. Көп өмір қалмады, Ғабдулла. Мұнда да қаядыр көмірлер. Ауылының зираты ни хәлдә? Тірліктен таптата көрмегіз. Қартайған күнімде қайталсам, мені де кәфінліп көмерсіз. Камасыз үші шырларында шәргә келіп ауылыны сағынып, яшәгенләрінің кісесінде шул бір ішік шығыр ерді. Кенеттен келіп құшақлап алғанда, Қадыр танымы шырақтырса, біз шул енді Қадыр туған, германтисіз ішік деп сағышланып алалар еді. Ғымыры бойына балалар ұқытқан педагог, язушы Рафаил Ғазизов хешлері ташып, Қадырның шушы шығырыне қората тәклит шығыры ежат еткен. Ауыл ішіклері затлы ішік, татар ішін иман ішігі, ауыл, ауылғынам, ауыл қайым, милеттінің сұңғы бішігі, деп дәше дәуіл өзінің кумиріна язмасын бұлай тәмамлай. Қадыр Сибғатулин күңілімдегі Салават көпірінің бір тісі сызылышы болып яши, аның балқышы шәйе бара.
Һәр әдіпнің күңілінді әдіпнің Тілесә, тілемәсә дә Қадыр Сибғатуллин шиғырындагы бикрәк сорау ята. Алып китсә мине көтмәгәндә, үзилеп калса гомер киселеп, бу тормышның бүтән нигезләре китәр кебек кинәт ишелеп. Мин саласы соңгы ташы кала, миннән башканы кем салыр? Кинәт кенә китеп барда имеш. Мине мишен җирдә кем калыр? Янып атылган йолдызның сызылып изе кала. Ә шагыйрьнең йөрәктән чыккан сүзе Қадыр абының қолған мирасы білән сіздән башқа шығылләнуші болдама.
Қадыр вафатына сұң бірінші елларыны, үйдегі әдәби мирасыны, Қазандағы тіл әдәбет һәм сәнғәт институтына беру елларын топқан едім мен. Ол вақыттағы ректоры Мейір Фатих Закеев, профессор Масил Әхмәтжанов, Илбари Сағанадыровлар бик тілеп өзлеріне оларға болғанар еді де, Мирас үз вақытында анда тапшырылмады. Әйінде аның жатын фәнни яқтан үйрену мақсатынан 1999 жылдан башлап, архив білән язушы Ғаяз Исхаки есіміндегі премия лауреаты Факел Сафин шығылленді. Енді ол 2008 жылда Шалының үзінде рухи мирасын үйрену фәнни методик үзәк үйіштіріп, әдәбет һәм сәнғәт әһелләрінің ятим қалған архивларын шунда туплай башлады. Аларны эшкәртіп біраз эш нәтижелерінде күрсәтә башлағаш, Қымшана алмай ятқан әдәбиет дөньясына жан үрілгендей болды. Тарқалағына көрмесін бұл үзек деген тілекте яшейбіз. Әгер ол башланған ішін дәвам итерлік дәрежеде тірнәкленіп кете алмайша тоқталып қалса, Алла сақласын. Бір Қадырдың ғана деймін, башқа мәрхүмдердің де архивларының вақытлар өтіп білән бүтінлей қуа шығу ықтимал. Бұл енді татарның неқадар интеллектуал хазинелері ізсіз жоғала деген сөз.
Шундый вакыт хәзер. Йылый-йылый. Шигырь генә бүген язарлык. Шагыйрьләрнең сүзен йөрәкләргә укол итеп бүген кадарлык. Шигырьләрнең кирәк чагы алда. Бәяләре булыр шамасыз. Булыр микән шигырьләре генә? Калмас микән кеше шарасыз? Милләтеңнең әдәбияты, халкыңның шигырияты исән-сау булсын дисәң, аның киләчәге турында үзлексез кайгырту кирәк дип яза 1987 елда үзенең бер язмасында шагыйр Қадыр Сибғатуллин. Әлеге язма шигырьләрнең кирәк чагы, Қадыр Сибғатуллинның иҗат дөньясы дип исемләнгән монографияда урын алган.
Шаллыда яшәүче шагыйрә Әлфия Сиддиқова тарафыннан әзерләнгән тапшырудан бер үзек тыңладык. Шағир Қадыр Сибғатуллин қаләменең тел белән эш итү осталыгы дигән теманы киләсе тапшыруда дәвам иттерербез. Ә бүгенге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Нәсим Акмал, тавыш килә остасы Гөлнара Хикмәтуллина, тавыш режиссеры Рамил Хизиятулла әзерләде. Сау булыгыз, туган телне сөюче, кадерле дусларыбыз.